Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 3 февраль, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Бөтен Россия белән бергә Чаллыда да 100 ләп кеше сугыш чоры балаларын яклап урам җыйналдырды. 1926-45 елларда туган кешеләрнең саны Чаллыда берничә дистәмең. Сочи Олимпиадасы тарихтагы иң кыйбатлы олимпиада булачак. Ул акчага тагын ниләр салып булыр иде. Сочида бүгенге көндә ничә именлек хезмәткәре бар. Олимпиада белән бәйле кызыклы мәгълүматлар белән таныштырабыз. Һәм Азатлык архивыннан исемле сәхифәдә бүген сугыш вакытында Финляндиягә китүләре аркасында гына исән калган татарлар турында язма тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүнең төньяк-көнчыгыш бүлгесендәге Отрадный районында 263 мәктәптә кораллы кеше үтеп кирип, 2 дистәдән артык укучыны тотып итеп ала. Соңрак ул әлеге мәктәпнең югары сыйныф укучысы булуы ачыклана. Аның исеме әйтелми. Ул мәктәп сакчысын корал белән куркытып, үзен бинага алып керүне таләп итә. Шунда ул беренче катта булган биология дәресе уза торган бүлмәдәге 24 кешене тотып итеп ала. Шул ук вакытта ул бернинди таләпләр белдерми. Әлеге урынга килгән полицияга ул тәрәзәдән ут ача һәм нәтиҗәдә 2 полиция яралана, соңрак аның берсе хастаханәдә җан бирә. Шулай ук бер укытучының үлүе дә әйтелә. Соңрак мәктәптән барлык укучыларда чыгарыла, кораллы укучының тоткарлануы хәбәр ителә. 31 гыйнварда Киевта Казанфьюз порталы хәбәрчесе Никита Перфилеевка һөҗүм иткәннәр. Бу хакта портал сәхифәсендә хәбәр ителә. Перфилеев моны үз блогында да раслый. Украинада хәлләрне яктыртырга килгән журналистны һәм аның операторын төнге эштә арендага алган торагыннан гадәти киемдәге кешеләр урлап алып киткән. Билгесез җиргә китереп, алардан сорау алганнар, Русиягә кайтып китәргә кушканнар, саңаннан журналистларны кыйнаганнар һәм барлык акчасы белән паспортларын алып калганнар. Перфилеевның барлык алгы тешләрен кыйганнар. Журналист аны урлаган һәм кыйнаган кешеләрне урыс акценты белән сөйләшкән силовиклар дип тасвирлый. Якшәмбе көнне Гагауз автономиясының киләчәк язмышына бәйле референдум халыкара күзәтүчеләр тарафыннан кануни дип табылды. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, анда 53% халык катнашкан, канун нигезендә 33% кеше катнашса, референдум узган дип санала. Тавышка 3 сорау куелган иде. Молдова Республикасы үсешенең Европа берлегенә кушылу юнәлешендәге тышкы сәясәт векторын хуплыйсызмы? Молдова Республикасы үсешенең таможня берлегенә Россия, Беларусь, Казахстан кушылу юнәлешендәге тышкы сәясәт векторын хуплыйсызмы? Сез Молдова Республикасының бәйсез дәүләт статусы үзгәрү очрагында Гагаузия халкына үзенең тышкы үз билгеләнү хокукын файдалану мөмкинлеге бирүче Гагаузия халкының тышкы үз билгеләнү статусын ачыклауны кичектерү турында Гагаузия канунлары элгесен кабул итәргә ризамы дигән сораулар. Таможня берлегенә керүне хуплап 94%-тан күбрәк халык тавыш биргән, 1%-тан артыгы каршы булган. Европа берлегенә кушылуга килгәндә аны 2%-тан артык халык хуплаган, 67% кире каккан. Гагаузи халкының тышкы үз билгеләнү статусын ачыклауны кичек тотуында Гагаузи канунлары элгесен кабул итүгә 68% халык ризалыгын белдергән, 1%-тан артыгы каршы булган тавыш бирү тыныч узган. Казанга Русия президенты ярдәмчесе Владислав Сурков килде. Хаваланнан алар Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән IT паркка юл алды. Кремльнең төп идеологы саналган Владислав Сурков суверен демократия дигән төшенчәне керткән иде. Ягъни барлык сәяси икътисади хәлләрне Кремль күзәтеп барачагына ишарәләде. Ул Русияның демократия төзүдә үз юлы бар һәм халыкара тәртипләр урнаттыгынлыгын әйтте. Русия хукук яклаучылар Сурковны демократия үсешен багалаулаучы дип саный. 15 февральдан Казанда барлык җәмәгать транспортына билет бәяләре арта. Ул 20 сум булачак. Метро электротранс оешмасы җитәкчесе Әсфан Каләпов сүзләренчә, бу электр энергиясе һәм запас чәчләр кыйммәтләнү белән бәйле. Нәтиҗәдә автобусларга һәм электр транспортына бәяләр тигезләшә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында Милли мәгариф идарәсе төзелгән Татар информ хәбәр итүенчә, бу милли мәгариф белән идарә итү һәм педагогларга әлеге юнәлештә методик ярдәм күрсәтү юнәлешен ныгыту өчен эшләнгән. Татарстандагы мәгарифне үстерү институтында Милли мәгариф кафедрасы һәм лабораториясы булдырылган, барлык районнарда мәгариф өлкәсендәге идарә оешмаларында милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек белгече булдырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
siz Azatlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 1 fevraldə Rusiya küləmində soğuş şöra balalarının yoxlaş şaraları uzdu. Şuşa oğaydan Şuşada ötən uram yığınında günbatış illərində soğuş şöra balalarının köptəndən qanunlar nigizində hüquqi rəvishdə yoxlayırlar. Bari jinuşi ismini ötən Rusiyadagi soğuş şöra balaları xeyirçilikdə həm hüquqsuzluqda ömür keçirə degan sözlər aytıldı. Uram yığının Rusiya kommunistlərinin Şuşa şəhər komiteti Jinu parkında uyuşturdu. Әлігі комитет білдіруінше, олар болашек шара хақында олданық жерлі хакимиетлеріні кесетіп қойған. Қоршылық шарасына 1500 кеші кило иқтималы турында ғариза берілген. Шынки Руси қанунлары шуны талап етті. Руси коммунистларының Шуалыдағы жетекшісі Татьяна Гуриева жиынға бірнеше күн қалғанда матбуғатта бұлай деп білдірді. Сөз 1926-45 жылларда туған кішілер хақында бара. Ондайлар Шуалыда бірнеше дестемін кіші. Олар соғышның бір ауырлықларында өз желкелерінде көтерген. Лекин пенсиялары тошқа өлшем. Біз Татарстан Дәулет Шурасына да, Дәулет Думасына да олардың пенсияларына 1000 сум үстеме төлеу турында тәкъдим керттік. Лекин хакимият фирқасы бұл қанун проектін хопларға тілемей. Шулық вақытта Русияның қойбір түбәкләре өз қанунлары белән соғыш шыры балаларын яқлай башлады. Әменә ярлы булмаған Татарстан бұл хәйерле эшкә акча бирми. Соғыш ветераннары бик аз қалды, хәзер инде аларның балаларын яқлар шақ җитте. Соғыш шыры балалары Шолыда берничә дистәмен кеше дип исәпләнсә дә, оештырылган шарада 100-гә якын кеше катнашты. Көннең салкын булуында әйтеп итәргә кирәк, 25-27 дәрәҗә салкында хукук даулап йөрү картлар өчен әйбәт, әйбер түгел. Шулай да бирегә килеп фикер белдерүчеләр булу игътибарга лаек диючеләр дә булды. Урам җыены барышында Әскәр Хананов, Тәүзи Гыйлманов фикерләрен белештек. Мисал өчен сугыш чыры баласы Әскәр әфәнде Шолыдагы коммуналь түләүләрнең гаделсез булуы хакында хәзер үк мөнбәрдән сөйләргә әзер икәнлеге хакында да җиткерде.
Власть ике хәлне шишәлме, ике хәлне. Менә бүтән әйткәнең 13 елларда саклап бетмәсенә. Әйтик, хакыйкатны үтәбез, ни рәтле хәлләр рәтлеүдә. Бу мәңгәрәтән нәрсә. Чөнки шәкәгәстендә илдә җитештерү юк икән. Җирләр сөрелми икән, заводлар туктап тора икән. Шәкәгә бер фаун зеро. Менә бик күп кеше туена. Менә шуңа бер әйбер дә калитан миләр. Кеше генә кеше әлмәт ягына, ирек якларына, дәүләт советы нам бер группа чыкты. Анда инде мен нинең Фәрит Мухаммедовның шырайын күрдем. Аратыр Валиевның, чөнки булар 14-нче елда инде нигә сайлауга чыкты. Әзерләнәләрдер. Менә анда хәл итмиләр. Монда калтыгы законнар кабул итеп үзенең бурычын буенча дәүләт советының әйтергә кирәк ыздан исендә шунда хәл итәләр. Ә булар уен уйнаштырдылар. Бүген бер оппозиция юк. Бүген бер представитель власти юк. Бүген бар спектакль. Шуңа күрә без гәберләшергә кирәк, шәһәрдә халык йыйнын җыярга кирәк, милләтенә карамастан, диненә карамастан. Боларны акылга утыртырга вакыт җитте. Болар үзләре дә менә бу хәлләр аларның, менә бу хәлләре. Халыктан качуы. Бер депутатлар, алар халыкны без элек микрорайонда җыйладыр, 18-нче мәктәптә шунда кабул итәләр иде. Шунда сөйләшә хәзер. Ә хәзер телевизордан, интернеттан гына ялтырамасыннарлар. Безнеңләр, безнең инде куркырлык, безнең итәрлек дәлилләр юк. Руликтан намусы кеше куркырга тиеш түгел. Хасистан гражданин куркырга тиеш түгел.
Хорошо. Тәүзик әфәнде, менә сезнең бүгенге чаралар буенча инде бүгенге тормыш буенча фикерләрегез бармы?
Фикерләр бар, әлбәттә. Халык дигән суыклыкка карамастан,
материальная помощь, медицинская помощь,
Россиягә
федеральные реформы.
1973
жылында резолюциясы кабул ителди. Анда без хакимиятлернең табигый байлыклар үстендә утырган илнең сугыш чоры балаларын социаль яклау өчен 12 миллиард сум таба алмыйбыз дигән сүзләрен нәфрәт белән кабул итәбез. Шул ук вакытта триллионланган сумнарны урларга юл куйылган. Акча бар. Әгәр Кипрдагы офшор зонасыннан Россиянең казна акчаларын кире кайтарсалар, сугыш чоры балаларына 9 ел буена өстәмә түләүгә җитәр иде. Без президент Путиннан, хөкүмәт җитәкчесе Медведевтан сугыш чоры балаларының тормышын яхшыртуны, транспортта бушлай йөртүне, бушлай дарулар белән тәэмин итүне, пенсия күләмен 20 мең сумга җиткерүне таләп итәбез дигән сүзләр бар. Гадәттә Чаллыдагы иҗтимагый оешмалар, сәяси фиркаләр, урам җыеннары, пикетлар уздырганнан соң тәртип саклау оешмалары аларга даими дәгъва белдереп килә. Мәхкәмәгә биреп штрафлар салып торалар. Беренче карашка әлеге җыен үз хокуклары өчен көрәшүчеләрнең гадәти бер чарасы кебек кабул ителергә тиештер, ә менә хакимиятның аны ничек кабул итүе берникадәр вакытыннан Сам билгеле булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу видеоны һәм тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сочи 2014 Олимпия уеннарына әзерлек 51 миллиард долларга төште. Бу акчага уеннар өчен корылмалар, юллар салынды. Бу акчаны 2013 елның февралендә Сочи Олимпиадасына әзерлек өчен җаваплы премьер-министр урынбасары Дмитрий Козак санап чыгарды. 2008 елда Пекиндә узган җәйге Олимпиадага 40 миллиард доллар тотылган, 2010 елда Ванкуверда узган кышкы Олимпиада 6 миллиард долларга төшкән. Шулай итеп, Сочи уеннары маңарчы булган Олимпиадалар иң кыйбатлысы. Рәсмиләр уеннар вакытына туры китерелгән корылмаларның зур өлеше Олимпиада булмаса да төзелер иде дип белдерә. Козак бу акчаларның 99 миллионы гына дәүләтнеке диде. Сочи Олимпиадасына тотылган бу акчага 34 Бурж манарасын салып булар иде. Дубайдагы 512 метрлык бу манара дөньяның иң биек бинасы санала. Францияның Шамони шәһәрендә 1924 елда оештырылган беренче кышкы Олимпия уеннарыннан соң 21 олимпиада узган. Сочи олимпиадасы 22-нче булачак. Россия кышкы олимпиаданы беренче тапкыр уздыра. Олимпиутын Русия галәмгә дә җибәрде. Ике космонавт 9 ноябрь көнне факел тотып халыкара станциядан галәмгә чыкты. Олимпиада уздырган бер генә илнең дә аның утын галәмгә чыгару уе башына килмәгән булган. Аның каравы галәм станциясендә һәм галәмдә иминлек сәбәпле факелда ут барыбер яндырылмаган иде. Менә моның кебек олимпиада турында кызыклы мәгълүматлар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шунда ук видео, фикер алышу безне azatlik.org сәхифәсендә Ивесенә кереп укыгыз, тыңлагыз һәм карагыз.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Ozatlıq radiosu silib. Ozatlıq arxivindən yazmalar bilən tanıştırını devam edəbiz. Fin soğuşu tamamlanğaş, Rusiya yaulab olğan fin yerlərində yaşar işin o yerlərgə moxşı tatarlarını köçürgənlər. Onda kitəşin ailələrinin irləri işlərdəy, xotin-qızları bala tobarday həm işli balalı buluğuna ixtibar edilgən. Finlandiya şigi buyuna Tatarstanın Əlikə Kuybışov xəzirgi Spas rayonundan 19 tatar ailəsin 6 taular vaqdə itib yaşarga alıb gitgənlər. Rəxilə apağa o vaqtda 4, onun apasına 8 yaş bulğan. Rayno Şakir tolıraq edib silim.
Biz Finlarda əsirlikdə bulğanda, əlgi ildəgi tatarlar bizni ölümdən saxlap qaldı. O vaqtda jirli tatarlar yerdəm itməgən bulsa, biz barımızda ölüb etkən bulara idikdi Rəxilə Abdullina. Vaqiqa neçik bulğansın? Fin soğuşa tamamlanğaş, Rusiya yaulab olğan fin jirlərində yaşar üçün ol tufraqlarga muqşı, mardva tatarlarını köçürgənlər. Çünki onların tili fin tiline yaqın bulğan. Onda kitəçək qaylələrinin irləri işlərdəy, xotin-qızları bala taburday həm işli balalı buluğuna ixtibar etilgən. Finlandiya şigi buyuna Tatarstanın Əlikəgi Kuybışov rayonundan 19 tatar qaylasın 6 tavlar vəqdə etib yaşərgə alıb etkənlər. Rəhilə apağa ul vaqtda 4, onun apasına 8 yaş bulğan. Onda barıb jitkəş bu qaylələrgə yurtlar birgənlər. Əmə bu qoraltı quralarını buşqa tügül, ғымır boyu işləb tüləv şartı bilən. 1940-cı ildə munda kilgən qaylələr kolxoz uyuşturub jibərəgən. Muqşılar martvalarını ayırım avullarga, tatarlarını ayırım avullarga ornaşdırganlar. 41-nin yozunda basuqırlarga iginlər şəşkənlər. İkinci dünya suğuşun biz Finlandiya şigi boyunda qarşı aldıq. Suğuşun qaşın başınasını bilmədik deyib eytələr. Ləkin bu dürüst tügül. Suğuş başınası bilgili idi. 1-2 ay aldan borluq iradlarını xərbi xizmətki xəzirlik üçün digən bulub jiyib aldılar. Ауылда бардык бала чагы, хатын кыз һәм улы яштагы иротлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборг катаба юлга чыктык. Беренчә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Bizning fin tatarlari bilan birinchi tapir uchrashuvimiz lagerga ketgancha birinchi tapir finlar qo'lina kelib ilakkash bo'ldi dey Malika opa.
Bu tatar bilan uchrashuv fin tatari. U turmusi fin soldati. U pilinga tushgach shu yurtda. Biz ani narsadir pishira uranda. Ahran train deganda bu ahranda to'g'ri bu soldat qarab tura bizning yoqqa. Ani bo'lsa kerak, desa kerak deb oshirib asraymiz. Shundan so'ng Bu soldat keldi de, tatar şeyde, siz tatarlar mı neydi? Eni eteyi, onlar eti de canına keldiğinden de takıttı. Başka kişiler de keldiler bizim tatarlar, bir iki kişi. Sili başladılar bu abiye. Mene benim hatırımda o Münir abiydi. Şundan sonra sili başladı bu kişi eti. Min de sizin turunda da yazır mı neydi? Biz de buluşur biz sizge Allah bir sadi. Fin soldatlarına da varıp nerse de reyti de akıran katıya, bizim akıran eti duran cilge. Benim de hazır barası, cilim bardı kitem de. Мин ди сезнең турдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашуы исә лагердә яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең Варакҗанга килеп туктады грузовой машина. Грузит иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мусульманнар дип тапканнар теге. Мин ирәбә дип җирдем мин аны. Таһир мигә менә ис беренче килгән чалда. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускыга да кайталар ие военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар. Килделәр шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары. Аннар столовыйга алып бардылар иртә белән тәхлил итеп намаз укырга. Хәзрәт абзы килгәнне ишеу идзалар. Киемнәр ап килгәннәр безгә шулай итеп, безне инде анарысын отдельно ставып кермит. Безгә видимо алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хатирәләрен яңгырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Олар ғойлесін лагердан иң соңғы болып алып кеткенлер. Бару урыны Ярымпе шәһәре болған. Фин татарлары әсерліктен құтылған татарлар білін соңғы тілім ипелеріне қадар бөлішкенлер. Сөзге Мәлике апаның сіңлісі Рәхилә Абдуллина қошылап.
Ул вақытта бит алар өзләре дә карточный система, суғыш бит аларда да.
без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдерек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода, потому что бик начар ашаталар. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабрына кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рахилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белән. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, яни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Елашып аерылыштык. Алар белән бик күп еллар узашкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кумашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низамытдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Дахирның улы Окан Дахирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Азатлыкның 2010 елгы архивыннан алынган бу язма тулысынча интернеттагы сәхифәбездә бар. Сез аны Рәхилә Абдуллина дип яки 2010 елда Татарстан турында язылган мәкаләләр арасыннан таба аласыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан аерып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге музыкал программабызда берничә татар халык көйләрен тапшырабыз. Уйный Хафиз әфәнде. Хәзерге вакытта пенсиядә яшәүче Хафиз әфәнде күп кенә музыка кралларында уйный. Ул Нью-Йорктагы татар әдәби кичәләрендә концертлар бирә. Һәм музыка белән кызыксынган татар балаларына татар көйләрен өйрәтә. Хәзер Ай былбылым дигән көйне тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Хәзерге көндә газиз илебез Татарстанда яш шагыйрьләребездән Радиф Гатауллинның шигырьләрен тапшырабыз. Китапка хитап. Киштәсендә хәтерендә илнең кешелекнең күпме китабы, пергаментлар, кул язмалар сөйли, гасырларның безгә хитабы. сөйлә китап. Болгар чулларынан, тарихыңнан аят, сөйлә, әйдә. Тілгә килсін Юсуф ибни Якуб, хайкәл булып бассын Зүләйха. Фани дөнья сүзен, сөйү җырын, борынгылар ничек үз иткән. Мәхәббәт нәмәләр дә исән хаман, алмаз кашлар, шигри йөзек тә. Сөйлә китап, сайфи сарайлар, гүлістаннар ничек калганнар. Янган калалардан исән имин, чурдан чурга күчеп барганнар. Казан зират караучысы түгел, бер атаклы улы халыкның. Мәхәммәт яр безнең күңелгә яр, син гасырлар аша калыктың. Сөйлә китап, нинди хикмәтле җыр, мәвлә кулы, утыз имәни, нинди кыссаларга тап булганбыз, акмуллалар телен өйрәнеп. Сөйлә китап, нинди гамнар кичеп, төрле илләр үтеп, шулай да, бирдин алмаз телебез ачкычларын, бабамнарның газиз тавышларын ишеттердең ничек тукайга. Асыл мираслары заманнарның, гасырларның уран хитабы хатерләрдә булсын. Сөйлә, әйдә, син үлемсез халык китабы, сөйлә.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ол Сукырмаш булды. Сау булыгыз.